Hei og velkommen til Helsetipspodden. Dette er en podcast hvor det deles forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om helhetlig helse. Jeg inviterer gjester som kan mye om helse og får de til å dele av sin kunnskap og beste helsetips med deg. Og med god kunnskap så kan vi ta bedre helsevalg, sånn at vi kan leve friskere liv med mer livsglede. Dagens episode skal handle om resiliens, som et begrep som beskriver individets evne til å takle vanskelige situasjoner uten å utvikle helseplager, psykisk lidelse eller sykdom. Om hvordan vi kan øke vår motstandskraft og bli robuste, sånn at vi takler og tåler stress uten å bli syke. Og det er også viktig å ha gode verktøy for å roe ned og få kroppen over restitusjon, reparasjon og gjenopprette viktige prosesser etter en stressbelastning. Det handler i stor grad om at vi skal ha et robust og fleksibelt nervsystem. Det er en stor glede å invitere tilbake en tidligere gjest, nemlig Ragnhild Skare Juel. Hun var gjest i episode 2 av Helsetipspodden, og da snakket vi om mindfulness. Ragnhild studerte medisin ved Universitetet i Oslo og har tilleggsutdannelse innen funksjonell medisin, ernæring, søvnmedisin, mindfulness og yoga. Og har siden 2007 hatt sin legepraksis på Balderklinikken, og har tidligere 5 års erfaring som lege og forsker på indremedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus. Ragnhild er opptatt av helhetlig integrerende helsemodell med fokus på å se hele mennesket. Hun følger ivrig med på ny forskning. Spesiell interesse har hun for alle de komplekse sammenhengene som finnes mellom levd liv og uhelse. Og dette sammenfattes i det relativt nye fagfeltet psyko-nevro-endokrini-immunologi, ja, tunga beint i munnen her nå, som har nær tilknytning til moderne stressforskning. Ragnhild møter daglig pasienter med kroniske plager, som blant annet dårlig søvn, lite energi, mage-tarmplager, hudsymptomer, menopause, hypotyreose, lav stoffskifte, og hennes erfaring er at det er mange som kan bli vesentlig bedre med en helhetlig tilnærming og ved å trene på å styrke den friske delen i oss selv. En av hennes hjertesaker er forebyggende helse og hvordan du kan holde deg frisk. Hun er brennende engasjert i mindfulness og oppmerksomt nærvær. Det er mulig å påvirke mye ved å endre mental innstilling og ved å lære seg verktøy for å mestre stress. Og hun holder derfor regelmessig kurs i mindfulness, meditasjon og yoga. I tillegg har hun de siste årene blitt inspirert av intermittent living, som betyr at å ha perioder med vilje gå ut av komfortsonen og utsette seg for kulde, varme, sult og tørste. Og forskning viser at dette har en helsemessig gevinst. Hun har siden 2011 hatt mindfulness-baserte stressreduksjonskurs på Balderklinikken. Hun jobber også på Lovisenberg og holder kurs i oppmerksomt nærvær på Modum Bad. Og hun deler også viktig kunnskap om helhetlig helse på hennes Instagram-konto, kjent som Mindfulness-legen. Og hun er i god gang med å skrive en bok som jeg gleder meg til å lese. Jeg har fått gleden av å bli kjent med Ragnhild siste året. Og vi var blant annet på medisinsk kongress sammen i fjor juni i London. Og jeg gleder meg til vi skal ses igjen når vi begge skal holde foredrag for Frida her i Stavanger i mars. Jeg vil beskrive Ragnhild som kunnskapsrik, raus, varm, inkluderende, nysgjerrig, hardarbeidende og ei som jobber fra hjertet. Velkommen, Ragnhild!
Oi, tusen takk, Anette. Jeg nesten ble helt rørt.
Jeg ble rørt selv også, for jeg synes du er et så fantastisk menneske.
Tusen takk i like måte, må jeg si. Det er jo fantastisk med litt faktisk via Instagram hvor spennende det har vært å finne mennesker som deg da, som er så interessert i mye av det samme med helse. Så det er vel et eller annet med det at det treffer da når en møter andre som er såpass genuint, tenker jeg, opptatt av å ja, hjelpe andre og dele kunnskap sånn at mange skal få det bedre. Så tusen takk.
Vel fortjent, Ragnhild. Og du har jo mye erfaring og god utdannelse, og kunne du gjerne tenkt noen ganger, er ikke det nok da? Men så er du jo da stadig søkende etter mer kunnskap. Hvor ligger drivkraften i det? Har du alltid vært sånn?
Jeg tror at helt fra jeg var liten, så har jeg vært veldig sånn nysgjerrig og utforskende, og alltid likt å lese veldig mye og lære meg mange nye ting. Så på en måte så har jeg vel hatt med meg den drivkraften, da. Den nysgjerrigheten og det ønsket, tror jeg, om å forstå, og kanskje liksom se på hvorfor ting, hvorfor er det sånn, og hva henger det sammen med. Og også, tror jeg, en litt sånn veldig sånn positivisme med det at jeg alltid tenkte at det finnes en løsning, det er alltid noe man kan gjøre, det må være noe her. Sånn at kanskje den kombinasjonen av søken etter kunnskap og det at jeg har en sånn genuin tro på at stort sett alltid er det noe vi må kunne gjøre med det, at de tingene til sammen, da. Gjør at jeg kan leke mye med det. For jeg tenker også at jeg syns det er veldig gøy, da, å lære meg nye ting. Og fort kanskje kjede meg litt hvis ting blir for stillestående.
Ja, det kjenner jeg meg igjen i. Og så er det noe med òg da at når en får pasienter på kontoret, sant, og alle prøver som en tar, er fine, sant, og så er det sånn, ja, hva skal vi da gjøre? Og det er jo da du har bare dypdykka i det, som du sier, positivismen med at det må jo være noe vi kan gjøre for å få det bedre.
Og jeg jobber jo veldig mye med mange pasienter med såkalte kroniske plager, som betyr at de har hatt plagene i veldig mange år. Jeg har også veldig mange kvinner som kommer til meg, hvor de på en eller annen måte kanskje har fått beskjed om at de må leve med de plagene de har nå, at det er ikke noe mer man kan gjøre, sånn som du sier. Men hvor jeg tenker ofte da sammen med pasienten at ja, det er mange ganger mye sånne små ting man kan gjøre allikevel, da. Og at alle de små tingene til sammen, og det med en litt sånn helhetlig, ofte tverrfaglig tilnærming, kan hjelpe mange. Og det betyr ikke at jeg kan hjelpe alle som kommer til meg, at alle får det at alt blir bra, men ofte så kan livskvaliteten bli bedre, er min erfaring. Og nå har jeg jo hatt veldig mange pasienter i løpet av de 20 årene jeg har jobba som lege, så jeg begynner jo å ha mye klinisk erfaring også, i tillegg til selvfølgelig det jeg setter meg inn i som kommer av ny kunnskap. Så kombinasjonen av de, da, gjør at jeg føler meg ganske godt rusta til å kunne hjelpe de pasientene som kommer med på en måte såkalte kroniske plager, da.
Og så er det jo da så fint at selv om vi kanskje da har fått en sykdom som vi ikke kan bli friske av, så kan vi jo likevel leve veldig gode liv med god kunnskap og gode verktøy. Og det er jo her resiliens kommer så godt inn, da, for ja, litt sånn uten sykdom, så er det mange som kan leve liv som de ikke er så fornøyde med, men noen med sykdom kan ha veldig mye god livskvalitet og god livsglede.
Og det er jo kjempeviktig, for det er noen ganger litt lett å glemme. Og jeg tenker at mye av min oppgave, det er ikke å liksom at jeg tenker at jeg skal gjøre alle friske, men jeg tenker at jeg skal hjelpe til å lindre. Jeg tenker at det er viktig at jeg prøver å gå så langt tilbake i historien som mulig for å se på årsaksforklaringer. Og så er det noe med det som du sier, å prøve å hjelpe til at man kan få økt fleksibilitet, økt robusthet, styrke den friske delen av seg, sånn at en kan leve så godt som mulig med de utfordringene og ja, plagene som man har. Fordi det er jo ikke gitt, og det tror jeg de fleste av oss heller ikke har en forventning om, at vi ikke skal ha noe symptomer eller plager, men mer hvordan kan jeg mestre meg selv, min egen kropp, mitt eget hode så best som mulig, da.
Og så like godt at du sier det der å styrke den friske delen av seg, for hos de aller fleste så er jo gjerne ikke hele kroppen syk. Det kan være mye som fungerer veldig godt, Både når det gjelder det fysiske, men òg mentale og emosjonelle.
Absolutt. Og som helsepersonell og lege så er jeg veldig vant til å rette oppmerksomheten på alt som ikke er bra. Og jeg spør jo veldig mye om symptomer og spør om plager og sånn, men det er jo veldig ofte at det er en liten del av pasienten som kommer, og at det er veldig mye friskt med de som kommer til meg. Så det er jo også noe med å jobbe med å forsterke den delen, sånn at den delen som på en måte kanskje er syk eller ikke fungerer, f.eks. tarmen, da. At den ikke tar over, at du på en måte blir som en hel tarm, men at du kan observere og jobbe med tarmplagene dine, samtidig som du kan ha veldig mye friskt i resten av deg, da.
Ja, det der liker jeg godt, altså. Og litt som du sier, av sant, pasienter som kommer til deg, hva typiske plager flest kommer med? Hva ser du på kontoret i dag?
På kontoret i dag så ser jeg veldig mange pasienter som har lite energi. Jeg har en god del som føler seg utmatta, rett og slett, og blir mer slitne av å gjøre noe. Men det er litt forskjellige kategorier i det, for jeg har også en del som har depresjon eller angst. Og de kan jo også bli veldig slitne og utmatta, så det er litt forskjellige kategorier ofte. Og så har jeg jo mange pasienter som sover dårlig, og sliter veldig med søvnen. Jeg jobber mye med kvinner, og jeg har mange utrolig fantastiske, flotte damer som kommer til meg, som har stått veldig på. Og etter hvert kommet inn i en type sånn kronisk stresspiral, hvorav det kan spille seg ut et stort bilde av mange forskjellige typer symptomer som er relatert til hud, det kan være tarmen, det kan være de tingene vi har vært innom på allerede, leddplager, eller at det kan ha vært med på å løse ut andre typer autoimmune sykdommer. Sånn at jeg har jo veldig mange som kommer til meg med også lavt stoffskifte. Og etter hvert så er det mange av mine pasienter som jeg har fulgt i mange år, som også har kommet til overgangsalderen. Så kvinnelige kjønnshormoner er også en del av det som ofte kommer inn. Så det blir ganske sammensatt, da, det bildet av de som kommer. Så, men ingen er like, og det er liksom varianter av det på mange forskjellige måter. Så på Lovisenberg på sykehuset så er det jo veldig fokus på psykiske plager, for det er det som er inngangen for å få lov til å komme dit. Men det jeg har erfart, er at veldig mange av de pasientene som kommer på sykehuset, de har også mange fysiske plager. Så jeg ville si at pasientkategorien er ganske lik, men at overbelastning og stress slår ut på litt forskjellige måter. Sånn at det er litt merkelig, det tenker jeg stadig vekk, den inndelingen av det fysiske og det psykiske. Sånn at på sykehuset så skal jeg på en måte da bare ta tak i de psykiske plagene, mens på jobben prøver jeg å gjøre på Balleklinikken både og. Men det er veldig, veldig rart det. Og vi har ganske mye samarbeid med gastromedisinsk poliklinikk på sykehuset. Og mange av de som kommer til meg har, og oss på stressmestringskurs, har irritabel tarm, ikke sant? Og psykiske plager. Så det er noe med den litt rare delingen av det hele. Så jeg vil si at bildet er veldig sammensatt, men at kanskje noe av årsaken kan være det samme, da.
Ja, det er så fint at du nevner, og jeg òg har undra meg mye sånn, hvorfor vi delte sånn inn. Det gir ikke mening, for det ene påvirker det andre. Og har vi psykiske plager, så vil det kunne gi uansett kroppslige utslag osv. Men jeg tror bare det har vært nødvendig i den jakten på å forstå og lære at hvis en skulle begynt å gått inn og sett på alt med en gang, så ville vi jo miste oversikten. Så i i det å forstå kroppene våre, så har det vært nødvendig på veien, men så nå har vi liksom, nå fremtvinges det til et punkt der vi må bare egentlig åpne opp alle dørene fra de ulike avdelingene og bare hei, her må vi se på det. Vi er alle, vi har en helhetlig kropp. Og begynne å sammenkoble det igjen. Og da er jeg så glad for at du har det perspektivet òg.
Ja, ikke sant. Og det er jo noe med så, altså sånn som verden utvikler seg, så var det jo en filosofisk tilnærming, det der med først hadde man det hele mennesket, og så etter hvert fikk du det dualistiske menneskesynet med Descartes og sånn. Så det er jo sånn litt rart hvordan ting utvikler seg, og så blir det sånn man på en måte fortsetter, da. Et system. Men nå, som du sier, så ser vi jo i hvert fall mange, da. Og er opptatt av sammenhengene. Men enda så er ikke systemet bygd opp kanskje godt nok, da, til at vi, i hvert fall det offentlige systemet, klarer helt å få dette til, da.
Ja, og jeg har en drøm om at det blir fremtidens helse, at vi har ulike team som kommer sammen, i alle fall. For da kan vi samle kompetansen. Og så er det jo litt sånn, det kommer jo stadig mer forskning, at hva vi spiser, påvirker hvordan vi tenker og hvordan vi føler. Så det er jo også, vi trenger bare mer forskning som bare beviser det mye mer, sånn at det blir tatt i større grad på alvor, og at vi klarer å få det til systemisk òg.
Absolutt, ja. Nei, det er et eller annet med systemene som er veldig tungrodde, ikke sant, og som ofte tar kjempelang tid før man klarer å få på plass. Og da er det jo veldig viktig at vi er mange, da, som etter hvert ser mye av det samme. Og så forhåpentligvis så vil systemene etter hvert kunne klare å endre seg, og hvor det blir mer fokus på dette igjen, da. Med helhet.
Ja, og så det der med òg sånn, sant, spør hvordan har du det, hvordan sover du, hva spiser du? Avdekke litt den der totalen, og hvor kan vi gå inn og plukke for at og her er det et forbedringspotensial, kanskje dette mangler litt for mye. Det kan hjelpe kroppen til å egentlig både reparere seg bedre, og akkurat det vi skal snakke om i dag, gi et økt motstandskraft og bedre tilgang til reparasjon og restitusjon, og gjenopprette viktige prosesser etter en stressbelastning.
Og for å få det til, så kreves det ofte tid, og det er jo en av de tingene som er mangelvare i det offentlige helsevesenet, ikke sant? For det har man ikke satt av tid til. Og det gjør jo at jobben for veldig mange fastleger blir utfordrende og vanskelig, fordi de har kort tid. Det er sånn systemet er bygd opp. Og det krever jo ofte, ikke sant, en god del tid, da, for å kunne plukke og sette seg inn i og få en forståelse for hva er det her vi kan gjøre, og hva er det som er hovedutfordringene, da.
Og hva er det som er viktig da for at vi skal øke vår resiliens, vår motstandskraft? Hvor kan det liksom begynne henne da?
Ja, det har jeg også undret meg mye på i mange år. Og jeg vet ikke helt om jeg har funnet noe endelig svar på det. Men akkurat nå, da, i den fasen jeg er i nå, så har jeg noen tanker ut ifra det jeg har lært og jobba og vært med på de siste årene, som jeg tenker kan være veldig viktig. Og jeg tror at en av de aller viktigste tingene, det er dette her med det oppmerksomme nærværet. Fordi at vi lever så veldig hektiske liv, sånn at da mister vi litt oversikten over oss selv. Vi blir dårligere til å styre oss selv. Mange av oss, vi haster på, er veldig på vei til noe som skal skje etterpå. Eller vi grubler over ting som har vært, sånn at vi blir veldig mye i hodet vårt og har hodet på et annet sted enn kroppen. Så vi mister evnen til å se, legge merke til det som er, og dermed også muligheten til å ta gode valg, da. Fordi vi er ikke nok klar over hva det egentlig er som er pågående her og nå. Så jeg tror det første som er ekstremt viktig for veldig mange av oss, det er det der med å stoppe litt opp av og til. Og rett og slett legge merke til hva er det som er pågående akkurat her og nå. Og det er en treningssak som veldig mange andre ting. Så stopp opp, kjenne litt etter. Altså bare ha en kontakt med noe som er ro, stille, og hvor du sakker farten og autopiloten din. Det er min personlige erfaring, og også en erfaring som jeg har via alt det jeg har møtt av pasienter, med at veldig mange lever veldig hektiske liv. Og så er det jo spennende, fordi det er kommet så masse ny forskning på mindfulness, oppmerksomt nærvær. Det blir jo publisert, tror jeg, 3000 artikler årlig. Også store universiteter som Oxford, Stanford, altså, har jobba masse med det. Så det er jo på en måte mainstream også. Så det er jo ikke noe tvil om at oppmerksomt nærvær, mindfulness, virker. Men det handler mye om å ta det inn, da. Og jobbe med å lage deg nye vaner, sånn at du tar i bruk det som forskningen viser. Og det er jo at de som stopper opp, bruker det oppmerksomme nærværet, rett og slett lever lykkeligere liv, da. Har det bedre. Og at det kan være en utrolig fin måte å mestre utfordringer, stress på. Tar ikke vekk alt av sykdom, men vi vet at det også kan fungere veldig bra f.eks. på depresjon og angst. Det bedrer tinnitus, MS. Altså, det er en del forskning som går direkte på sykdommer også, men generelt at det faktisk gjør at du får det bedre. At du henger deg mye mindre opp i depressivt og tungt tankeinnhold, da. Så det er, og det har jeg jobba med i veldig, veldig mange år. Så det tenker jeg er en kjempeviktig faktor, akkurat det med det oppmerksomme nærværet. Og mikropauser. Og inn under her så er det jo masse man kan snakke om, men sånn generelt så er i hvert fall det en av de faktorene som jeg tenker kan øke fleksibiliteten din, robustheten din, evnen til å ta valg, som egentlig ligger under veldig mange av de andre tingene som jeg også har lyst til å snakke litt om, som handler om dette med resilience, da.
Ja, og så er det jo, for jeg tror kanskje Magnus som lytter nå, har nok kanskje kjent på, eller ja, skal iallfall bruke meg sjøl som eksempel, at jeg tenker nå skal jeg inn, roe ned, kjenne etter kroppen min, koble på pusten, og så bare får jeg uro, og så blir jeg forstyrra, og så nei, den mobilen, og hvordan var nå den, jeg skulle jo huske på det. Har du noe sånn konkret som man kan begynne å øve seg med for å ja, øve seg på å finne ro?
Ja, vet du hva, jeg så faktisk på Netflix nå, så har Headspace lagd en liten miniserie som går på det med meditasjon, som er veldig fin og veldig enkelt forklart. Og den tror jeg første episoden var ca. 20 minutter. Så hvis du føler at du er veldig sånn usikker på hvordan du skal gjøre det, så vil jeg kan i hvert fall anbefale den første episoden. Men
Godt
sånn rent
tips.
konkret, så handler det jo veldig mye om å kanskje sette på mobilen. At nå skal jeg ta en du har en alarm på, nå skal jeg ta en liten mikropause. Og så at du gjør det uansett om du er rolig, om du er stressa, om du har masse som skal skje. Du tar deg den pausen, setter deg ned på en stol eller legger deg på gulvet. Og så bare legger litt merke til hvordan ting er rundt deg. Etter hvert lukke øynene. Og så flytter oppmerksomheten din så godt du klarer til pusten. Kan jo starte med å bare trekke pusten dypt inn og ut igjen et par ganger, og kanskje er det ikke mer enn det som skal til. Og så at du på en måte lar alt det som skjer innimellom, med tanken om hva som skal komme etterpå, eller mobilen, kan være lurt å skru av kanskje det minuttet eller de 3 minuttene du holder på. Men at de forstyrrelsene, de som eventuelt skulle komme, bare la de være, men at du igjen på en måte flytter oppmerksomheten tilbake til pusten. Og når du gjør det, så vil også nervesystemet ditt bli klar over at du er opptatt av å ta pauser. Så det er ikke bare sånn at du er opptatt av hele tiden finne ut nytt og sånn, for nervesystemet prøver jo å hjelpe oss hele tiden. Men da skjønner nervesystemet, å ja, Anette eller Ragnhild er jo faktisk opptatt av å ta det litt med ro en gang iblant også. Så det er noe med den fleksibiliteten og balansen, både ro, hvile og aktivitet, så vil nervesystemet ditt, hjernen, skjønne at du er opptatt av begge deler. Og jo mer du trener, så vil det kunne bli lettere for hjernen da, og nervesystemet ditt å roe seg ned. Men målet med å ta de pausene er ikke nødvendigvis at det skal bli helt stille, eller at du liksom wow, nå er det helt rolig. Men det er mer at du observerer, legger merke til det som er, og så anerkjenner og aksepterer det, men samtidig at du kan hvile deg litt i pusten. At du kan liksom tenke at det blir en måte å hvile deg litt inn i deg selv på. Så, men noen kan trenge, tror jeg, en sånn liten film å se på, bare for å få enda mer tak på det. Eller at man får lyst til å gå på et kurs, eller altså noe annet kan jo også være nyttig, da. Så fordi man kan gjøre det alene, eller du kan gjøre det sammen med noen, eller du kan ha en veileder, kanskje, i form av et kurs eller sånn, som kan hjelpe deg. Men ja. Jeg
Og
kan
det er
snakke
så
om
fint, ja,
det.
jeg vet det, for dette kan du så mye om. Og vi har òg en hel episode om mindfulness, så vil en òg lære enda mer, så hør den òg. Og så har jo du noen fine lydspor på Spotify som jeg kan lytte til òg på å få hjelp. Og så syns jeg det er veldig fint det du nevner, at når en da gjerne legger seg eller setter seg ned, at det som skjer, skal skje. Så er det uro litt etter å akseptere at 'Å, kjenner meg litt urolig.' Men at ikke det ikke skal være noen ting vi òg skal være gode på. For det kan jeg gå lett i. Så skal jeg liksom 'Å, jeg får ikke til å meditere. Det kommer altfor mye tanker. Kjenner altfor mye uro.' Og så føler jeg at jeg ikke mestrer det. Men det er jo ikke det det handler om.
Nei, ikke sant. Sånn som du sier, så bare la det være som det er. Og til og med kan du ha med deg litt sånn, klappe deg sjøl litt på skulderen. Å ja, nei, nå i dag var det mye tanker her. Kanskje smile litt av det. Typisk meg, på en måte. Med at du har med deg litt den derre vennligheten, rausheten din, kanskje litt humor òg, ikke sant. Inn i det at ja, men det er jo meg, på en måte. Men mer det at du da legger merke til det som er, for det er det vi ofte ikke gjør. Du legger ikke merke til uroen eller hasten eller sånn, fordi vi er på vei til noe annet. Men da ser du det, ja.
Og så er det jo litt når vi kommer litt mer i kontakt med oss sjøl òg, at det er lettere å finne ufortak på hva det som er viktig og godt for meg. For i det støyet så mister vi litt sånn grep på det.
Ja, ikke sant? Så det er lett. Jeg bare merker om morgenen, for eksempel, da, hvis jeg tar den mobilen, og så bare plutselig begynner jeg med det ene og det andre, og så begynner jeg litt sånn hvileløst og holder på med masse forskjellige ting. Mens, så det er akkurat som den litt evnen til å velge blir litt borte. Så det er jo noe med det at det å da ta en liten pause og bare tenke å ja, hvor er jeg nå, på en måte, og hva er det som er viktig for meg i dag? Kanskje skrive det ned, altså, så vil på en måte bevisstheten din og hjernen din hjelpe deg mer til å, sånn som du sier, jobbe mot det som er viktig for deg, da. Det er jo samme som hvis du skal på ferie, du aner ikke hvor du skal, så du bare kjører rundt omkring i hele Europa, ikke sant, og så bare følger du med på det, så kan det være ok. Men hvis du har tenkt deg til Roma, da, så er det viktig at du finner fram kartet du planlegger for å komme dit du skal. Så det med de små pausene hvor du egentlig er åpen, det vil kunne hjelpe deg til å bli mer bevisst, ta gode valg som gjør at du kommer i den retningen som du ønsker å komme, da.
Og hvorfor er det så viktig da for nervesystemet og helsen vår å faktisk ha pauser? Trenger vi det?
Ja,
Ledende spørsmål her.
ja. Det er jo veldig spennende, og det ser jo ut som at hjernen vår er like avhengig av de pausene som vi er avhengig av å sove, ikke sant, om natta. Så, og vi har, det er jo gjort mye forskning nå som viser at det skjer veldig mye i hjernen av reparasjon, tilhelling, det blir lettere for å huske ting, fokusere, så hjernen trenger de pausene. Så den blir på en måte litt sånn kokt eller overarbeida hvis vi holder på med ting hele tiden. Så en type som vi snakka litt i går, at kanskje kunne kalle den en type hjernefaste, da, ville også påvirke oss i veldig stor grad når vi ikke er i ro og hvile også. Så det er viktig for hjernens funksjon. Og for deg på alle mulige måter, at hjernen din i perioder får hvile. Og hvis den ikke får det, så kan vi lett bli stående i en sånn der kronisk stressrespons hele tiden, som selvfølgelig tapper total energibatteri veldig, veldig mye. Mens hvis du kan være litt sånn nøye på at du innimellom i løpet av dagen får noen sånne små hvilepauser, så skrur du av den der stressresponsen. Og så vil nervesystemet ditt få mulighet for å regenerere seg, hente seg inn, rydde opp, gjøre viktige ting. Som igjen gjør deg klar, da, for nye aktiviteter og nye utfordringer. Så det er noe med den fleksibiliteten av og på som igjen øker robustheten, da, i nervesystemet, og som faktisk også bidrar til, nå som mange av oss holder på med å måle med klokker og sånn, bidrar til at du kan få en kombinasjon av å lade og forbruke energi på kroppsbatteriet ditt, da, også.
Og så syns jeg det er så fint at for én ting er disse her med pausene og roe ned, som er vanskelig for mange, men så fins det òg noe vi kan gjøre for å utsette for stress. For at nå har det vært en del år snakk om at stress er så farlig, men da vi må jo ha med oss det der med stresset som òg gjør oss sterkere. For
Ja.
det syns jeg er så
Så
spennende, og det tror jeg det er mange som ikke kan så mye om.
Nei, det syns jeg også er veldig spennende. Og de siste årene så har jeg interessert meg veldig for det. For jeg syns det er veldig interessant. Fordi det er klart at nervesystemet er jo ikke bygd opp sånn at man bare skal ha ro og hvile. Og jeg har jo sett pga. sånn som jeg har jobbet, at veldig mange er stressa. Så man har behov for å lære seg et verktøy for å roe ned. Og da har vi mindfulness, oppmerksomt nærvær. Og vi har også naturen, som man i veldig stor grad kan bruke, som automatisk vil roe ned systemet ditt. Men så har det kommet ganske mye forskning på et begrep som kalles for hormesis. Og det som det begrepet går ut på, er at ved å utsette deg for stressorer som kulde, faste, varme f.eks., så vil det gjøre at kroppen din rett og slett fornyer seg, den heler seg, den reparerer og blir mer motstandsdyktig. Og det er jo veldig interessant at faktisk en del stressorer som du utsetter deg for av kort varighet, vil kunne styrke deg og nervesystemet ditt. Så kortvarig, på en måte villet stress, da, det er gunstig, mens langvarig kronisk stress er ugunstig for både helsa, psykisk og fysisk. Og det betyr at her er det noe som mange av oss kan ha stor glede av. Og jeg har vært så heldig nå at jeg har jobbet en del sammen med både Marit Kolby og Inge Lindseth, og fått være med på en del av alt det nye og spennende som har kommet på forskning om faste. Og det som Marit Kolby skriver, ikke sant, om et kortere spisevindu, det tenker jeg er veldig interessant. Hvor man igjen, da, litt tilbake til det med, vi hadde jo litt hjernefaste vi har vært innom, så viser det seg jo at det å spise et kortere tidsintervall i løpet av dagen er veldig viktig for at kroppen skal kunne sette i gang med en del prosesser som bl.a. heter autofagi, som går på at du får en type storopprydning i cellene dine og i kroppen, som bidrar både til immunsystemet, til hjernehelse og til veldig mange andre ting, deriblant inflammasjon. Så, og da er det jo et spennende ja, og jeg skal ikke gå inn på det, men rent konkret så betyr det at hvis du f.eks. da ikke nødvendigvis spiser mindre, men du spiser i en kortere periode på dagen, f.eks. hopper over frokosten og spiser mellom klokka 11 og klokka 6, så vil det være veldig gunstig. Og jeg har ganske mange pasienter, som jeg har sagt nå, med mye forskjellige typer kroniske plager, og mange av de har glede av det kortere spisevinduet. Og hvis du er veldig avhengig av frokost, så kan du spise tidligere på dagen, men avslutte tidligere på kvelden. Og her er det ikke sånn at det må være akkurat 6 eller 7 eller 8 timer spisevindu du har. Du kan utforske det litt, men poenget er å lage en lengre nattefaste som gjør at kroppen får rydda ordentlig opp på mange forskjellige måter, som igjen også gjør at celler fornyes og er en type aldersbrems også. Og aldring og det at cellene på en måte blir eldre, det påvirker jo også og bidrar ofte til sykdom. Sånn at vi kan ha et verktøy og en teknikk da, med kortere spisevindu som bidrar inn, så vil det kunne være gunstig for reparasjon av veldig, veldig mange ting i kroppen, deriblant inflammasjon. Så kortere spisevindu er spennende. Og så er det også 5 dagers fasteimiterende diett, som jeg også har vært heldig å få være med å holde foredrag på nå 3 ganger, samtidig som jeg selv har fasta og testa det ut. Så ser vi jo at i tillegg til de effektene jeg har vært innom nå med autofagi, aldersbrems, så er det også veldig spennende mentalt. Fordi du må på en måte utforske det med sulten, og du må forholde deg til et ubehag. Som vil komme når du faster. Og det vil også mange merke at gjør oss mentalt sterkere, da. Du klarer på en måte å stå i sulten, ubehaget. Og det du vil erfare, det er at sulten, det er ikke sånn at den bare stiger og stiger og stiger, men den vil faktisk svinge litt opp og ned. Så det å kunne mestre de svingningene vil igjen kunne være viktig for økt motstandsdyktighet i forhold til mange andre ting i livet. Så det er jo veldig, veldig spennende med faste. Og så er det mange andre ting rundt det med mat som også går an å snakke om. Men tenker at akkurat det med faste, kortere spisevindu, som er to litt like, men forskjellige ting, er noe som jeg selv har tatt i bruk, og som mange av mine pasienter prøver seg fram på. Men det passer jo ikke for alle.
Nei, og
Så
det er så
igjen
fint
så
at
må
du
man.
nevner og ønsker en da å høre, lære mer om fasteimiterende diett. Så er det en egen episode med Inger Lindseth om det òg.
Ikke sant.
Og så
Ja.
blir jeg jo, for nå har du jo fått vært med på dette her 5 dagers opplegget. Hva har du merka sjøl på egen helse da? Og kanskje til og med målingene på Garmin-klokka?
Ja, det jeg merka på egen helse, det er jo at jeg har fått utfordra meg veldig sånn mentalt, særlig jeg skulle gjøre det første gangen, fordi jeg var jo kjent med det, men det tok veldig lang tid før jeg selv prøvde det med å faste i 5 dager. Så er jeg blitt overraska av hvor bra det har gått, faktisk. Det har gått veldig fint med sulten. Og mentalt sett så syns jeg det har fungert veldig bra. På klokka har jeg sett veldig store endringer i forhold til særlig pulsvariasjonsstatusen, som er en indikator på helsestatusen, så den har jo bedra seg veldig. Og jeg har også sovet utrolig godt når jeg har fasta, og fått veldig sånn rask lading av body battery tidlig på natta. Så, og jeg merker, jeg har noe plager med ledd, at leddene mine blir mindre vonde når jeg faster. Så kombinasjonen av både det jeg selv har erfart og det jeg har sett på klokka, har jo vært veldig gode, da.
Å, så spennende. Og jeg har ikke hatt noe lengre faste sjøl, men jeg har jo ja, for god stund siden starta med det med et kortere spisevindu. Og det er jo egentlig noe som kan være veldig lett å gjøre, for det at en trenger ikke nødvendigvis at en skal jo spise, en bare spiser i færre timer gjennom døgnet. Og det som jeg tydelig òg erfarer, er jo at med å avslutte iallfall siste måltid på kvelden mye tidligere enn jeg gjorde før, hvor utrolig mye bedre kvalitet på søvnen jeg får. Og det er så
Ja, det er helt
fantastisk.
fascinerende, og det er det samme som jeg syns mange av pasientene mine også rapporterer, akkurat det. Og det er veldig interessant, for hvem skulle tro det, da? At det for veldig mange av oss er såpass negativt å spise sent, at da påvirker det søvnen negativt.
Og så sover vi bedre på natt og restituerer godt, så får vi mer energi på dagtid. Og så er det jo
Ikke sant?
en lang, potensiell en sånn lang rekke med gode helsegevinster en kan få av egentlig noe så enkelt for de fleste.
Ja, det er utrolig spennende med faste. Så du har jo vært innom både hjernefaste og vanlig faste, på en måte.
Matfaste, ja, la tarmen få
Matfaste.
pause. Ja.
Ja, la tarmen få en pause. At det er superviktig. Så syns jeg jo dette her med kulde også er veldig fascinerende. Jeg er ganske sånn, og har vært pysete for å bade når det er kaldt. Egentlig er jeg litt pysete for å bade i det hele tatt, men så derfor syns jeg også det, som når jeg har lest veldig mye og fulgte med på det med kulde, og hvilke positive helseeffekter det har, da, som er ganske mange, og som også i stor grad kan påvirke den metabolske helsa vår med at det dannes mer brunt fett når du bader, som igjen gjør at det frakter fett og sukker bort fra blodet, ikke sant. Så der har du på en måte, i tillegg til noen av de andre effektene vi har vært innom nå, så er det noe med det brune fettet når du utsetter deg for kulde, som også er gunstig for den metabolske delen av oss. Og det er jo noe som mange mennesker i dagens samfunn sliter med. Vi sliter med diabetes type 2, vi sliter med overvekt, vi sliter med hjerte-karsykdom. Så akkurat for det så vil kulde kunne være viktig.
Kan du forklare hva brunt fett er, Ragnhild?
Ja, så brunt fett lærte jeg ingenting om når jeg studerte. Så det var også litt nytt for meg. Jeg bare, hæ, hva er det for noe? Og det jeg har lært da, det er at du har ganske mye brunt fett når du er spedbarn, men så blir det av en eller annen grunn borte. Kanskje fordi vi lever så unaturlig at vi aldri er kalde mer, det kan være. Mens Susanna Søberg fra Danmark, hun har jo forsket mye på dette og sett at når vi utsetter oss for kulde, så får vi økt mengde brunt fett i kroppen.
Så
Og
det
at
er et
det
godt
brune
fett, dette
fettet
her, altså.
er et godt og snilt fett som vi har lyst til å ha mer av. Så når du bader, så blir det mer av brune fettet, og at det har da noen oppgaver i forhold til transport av fett og sukker. Men også viser det seg å inneholde veldig mye mitokondrier, som også er litt spennende. Fordi mitokondrien er jo liksom cellenes blant annet kraftverk, og viser seg også av mange andre oppgaver. Så det er sikkert, her er det også enda mer som vi kommer til å lære mer om, sannsynligvis, da.
Altså, det der er spennende, og akkurat det du la inn litt sånn kjapt der, har vi mindre av det nå, eller har vi det ikke i voksen alder nå, for det at vi faktisk lever så komfortabelt at vi ikke trenger å være kalde, både med at vi har oppvarma hus, vi har tilgang på klær som varmer oss. Og så ser vi nå at med å utsette oss for noe mest sannsynlig vi mennesker har vært utsatt for, iallfall før strømmen kom, i alle fall, at vi måtte tåle kulde, at det som vi tenker på et ubehag, har òg gitt oss tilgang til noe som er veldig viktig for oss. Det er spennende.
Ja, det er veldig spennende. Så det er et eller annet med kan vi faktisk ha utvikla oss litt i feil retning i forhold til det med motstandsdyktighet, robusthet, fleksibilitet, da. Ikke sant? Bare se hva som skjedde under korona, hvor det kom på en måte en uventa virus inn og tok litt sånn overstyring over mange ting. Samfunnet, valgene vi tok, kroppene våre, ikke sant. Så det er noe med at her tror jo jeg da at en mer naturlig livsstil, hvor vi faktisk da både er sultne, hvor vi er kalde i perioder, er viktig og kan for mange være en nøkkel inn som vi kan bruke rett og slett for å bli mer resiliente, da.
Spennende. Og hvordan skal en begynne da med dette med kulde? Hvor kaldt må det være, hvor lenge? Og ja. Har du noen sånn konkrete tips en kan gå i gang med?
Ja, så akkurat når det gjelder kulde, så sier du at temperaturen helst bør være under 15 grader for at du skal få noe ordentlig effekt av det. Men det er klart at du vil jo få effekt også hvis det er varmere i lufta og du avkjøler deg i varmere vann enn 15 grader også. Så jeg tror at det kanskje viktigste her, det er å prøve litt fram selv hva som er. Og så dusjen er jo lett tilgjengelig, ikke sant? Så det å prøve å skru dusjen litt på kaldere vann på slutten hver gang før du går ut av dusjen, kan være en fin måte å starte på, da. Så prøve deg litt fram. Kanskje først bare ta noen dype pust når du står i det kalde vannet, og så kanskje begynne med 30 sekunder, og så øker du litt opp til 1 minutt eller to. Kan være én måte å starte på. Men mange syns jo det er litt gøy og spennende med isbading. Og det er det jo, syns jeg også.
Ja, du
Så
syns det,
det
selv om
å
du verken er så glad i kulde eller å bade.
Ja, det syns jeg er veldig morsomt, for det er litt det samme som med faste. At det er litt sånn gøy å overvinne fryktene eller ubehaget. Og da liker jeg både den kombinasjonen av at det er ute i naturen, det er litt sånn gøy og kult på en måte med å gå ut i vannet. Og kanskje særlig når det er is, på en måte. Og da er det jo en annen måte som går an å utforske litt, ikke sant, også sammen med f.eks. noen gode venner, så får du det sosiale med inn i det også. Det er jo også mange badeklubber som har kommet rundt omkring i hele Norge. Så isbading har veldig mye spennende med seg. Men enten forsiktig prøve seg litt fram i dusjen, eller prøve deg ute, isbade. Gjerne starte kort da også. Bare utforske litt og se hvordan det blir. Om det går an å bade i snøen ute, det går an å gå barbeint. Du har jo disse kuldepadsene, ikke sant, som du har mer peiling på enn meg også. Går an å ta kulde over pulspunktene. Så det er mange muligheter for å bruke kulde. Og kanskje finne en måte å gjøre det på som kan passe for deg, da.
Ja, det er så fint at du
I
sier,
det.
for det er jo en del av de som har et veldig altså en har en autonom dysfunksjon som gjør at nervesystemet er ja, dårlig regulerende, ofte med en utbrenthet eller òg knyttet opp mot ME, så vet jeg at det med sånn ekstrem sjokk, kulde, kan være varsler så mye fare for den kulden fordi at nervesystemet ikke tåler det ekstreme, at der må en være litt forsiktig òg. Så har en et mer robust og velfungerende nervesystem, så vil disse kuldesjokkene kunne gi kjempegevinst. Men det der med å tilpasse litt tilstand, så har du et veldig sensitivt nervesystem, så må en gjøre det litt rolig.
Det tror jeg er kjempeviktig, og da kan man jo igjen tenke litt som mikropauser, kortere spisevindu, kanskje mikrokulde. Teste ut det, da, og se om det går. Og også noe med at ingen er helt like. Og det er ikke sånn at alle må gjøre alt heller, men det kan være litt spennende å se. Fordi noen ganger så blir en litt overraska faktisk over hva det er som kan fungere, som kan være litt motsatt av det man skulle tro, da. Og da kan igjen pulsklokkene være gode hjelpere, men selvfølgelig så må man jo alltid kjenne etter selv litt på det. Hva er det som funker for meg, og hva kan jeg tenke meg å utforske her, da? Sånn at ikke du, som du sier, forskyver et allerede veldig litt sånn ustabilt autonomt system.
Og så er det jo litt spennende det du sier, at med å gjøre det, så får du tilgang på en mestringsfølelse etterpå. Og den oppstår jo bare. Så det er jo ikke at vi tenker oss at nå skal jeg kjenne på mestring. Og da blir jeg sånn fascinert av at vi har noe i altså i systemene våre som gir oss tilgang lett på den mestringsfølelsen etterpå. Og det er jo en god følelse, der egentlig kroppen gir oss informasjon på at dette var jo litt bra for deg, kanskje du skal gjøre det en gang til?
Ja, det er ganske fascinerende. Og det er jo litt hvor kommer den fra, som du sier. Det som i hvert fall som jeg har erfart, er at det er utrolig, får jo veldig sånn dopaminrush, ikke sant. Og du kjenner jo skikkelig masse hormoner som skilles ut. Og så bare kommer den der gleden og mestringsfølelsen, den kommer liksom bare seilende inn der i full fart. Så det derre hva den er helt knytta opp mot, det er ikke godt å si. Men det er spennende at vi har liksom, sånn som du sier, egentlig veldig lett tilgjengelig den der mestringsfølelsen. Så det å finne knapper da, å trykke på, da tenker jeg det med de tingene vi har vært innom allerede også, er sånne små knapper som er inngangen til den mestringsfølelsen. Og at man skal trene mye på, det er det jeg ville anbefale til lytterne også. Og være veldig fornøyd med det lille du får til. For det er så lett, å nei, jeg skulle ikke bare vært 10 sekunder uti vannet, jeg burde vært lenger. At man da dvele litt i den mestringsfølelsen, lar den få lov til å blomstre, virkelig kjenne på det, istedenfor da å begynne å vurdere eller devaluere det som har skjedd. At ja, det burde kanskje ikke vært sånn, skulle vært litt annerledes, jeg burde vært lenger, hun fikk det lenger enn meg. Så vil hjernen fort komme på det sporet. Men heller trene på å virkelig være i det skikkelige dopaminrushet. Og vi vet jo at når du bader, så vil dopaminrushet kunne vare i 2-3 timer etter at du er ferdig. Så det er jo ganske fascinerende. Og at faktisk det dopaminrushet minner veldig mye om det som skjer i kroppen når du tar kokain. Men det som skjer når du tar kokain, det er da får du også dopaminrushet, men da vil det gå veldig ned til under det det var før du starta. Mens når vi isbader, så holder det seg, og du vil aldri få lavere nivå av dopamin enn det du hadde før du tok badet. Ikke sant? Sånn at det er en annen fysiologisk effekt, da. Med det som er ganske fascinerende. Så er på en måte en naturlig rus, nesten, med isbading.
En rush av hormoner som gjør at vi føler oss godt, altså.
Ja, rett og slett.
Åh, ja, dette er så spennende, og jeg har òg holdt på å kuldedusje og teste ut ulike temperaturer og
Ja.
lengde, og er det nok å bade på bein, eller må jeg ha med hals, og så videre. Og det er jo individuelt òg. Og hvis en tenker at å, hele kroppen er kulde, det kjennes altfor overveldende ut, så kan en til og med òg ta iskaldt vann i vasken og holde pusten og dyppe ansiktet nedi. Så da kan en ha pustehold og kulde på ansikt, og så vil det være med å aktivere vagus.
Ikke
Sånn
sant?
at en prøver å holde pusten lengst mulig, men ikke presse det utover det, selvfølgelig.
Ja, nei, det er veldig, veldig fascinerende. Så, men igjen, det der med å være litt sånn utforskende, litt nysgjerrig, prøve seg litt fram, ikke skulle gjøre det akkurat på den eller den måten, det tror jeg gjelder også for det med kulde, og egentlig alle tingene som vi holder på med i livet, da.
Noe annet som er gøy å prøve ut?
Ja, så jeg tenker at varme, f.eks. sauna, er jo også veldig gøy å gå litt inn under noe av det samme. Og mange er jo kanskje vant til, det er jo kommet opp veldig mye sånne badeklubber rundt omkring i Norge. Masse små saunaer, ikke sant, hvor man fyrer med ved, og så kan du gå ut i vannet fra de badstuene. Så kombinasjonen av kulde og varme kan jo også være ganske fascinerende. Da får du jo veldig store kontraster. I forhold til varme, så vil det være en del av de samme mestringsstrategiene, men det vi har sett på varme, er jo at da får du jo veldig økt blodsirkulasjon i mange deler av kroppen, fordi blodårene åpner seg opp når du utsetter deg for varme, også hjernen. Sånn at det med sauna og varme er jo veldig gunstig for hjerte-karsystemet ditt, og også veldig gunstig for hjernen med tanke på dette her med Alzheimer, demens og kanskje også Parkinson. Og dette er jo også sykdommer som vokser fram i samfunnet i stor grad. Så her vil en del av disse helseeffektene som går på det med sirkulasjon, da, være gunstig for veldig, veldig mange, da. Og så er det jo noe med at mange syns det er deilig at når det blir varme, så slapper kroppen litt ekstra av også. Så derfor så kan kontrasten med kulde og varme være veldig fin. Og så er det jo noe med at det som hun Susanna Søberg har forsket på, som hun kaller for Søberg-metoden, det er jo hvis man skal kombinere da kulde og varme, så er det det å avslutte med kulde som hun anbefaler, da. For å få mest mulig effekt, særlig på det brune fettet. Og også tror jeg noe på den vedvarende dopamineffekten er vel også avhengig av at du er kald til slutt. Men her er det heller ikke noe fasit, så det er å prøve seg litt fram på kombinasjoner av det. Og forskning viser jo at når det gjelder både varme og kulde, så er det det beste er å kunne gjøre det regelmessig, men det er jo ikke alle, i hvert fall ikke jeg, som har mulighet til å både kulde, varme, hva skal vi si, behandle meg selv kanskje 3 eller 4 ganger i uka. Så jeg tenker at man må gjøre det sånn som det passer for seg. Og det er jo veldig sosialt og hyggelig, så det kan være mye gunstige effekter ut av det, selv om ikke du får til å gjøre det akkurat så og så mange minutter, da. Per uke, det med kulde eller varme.
Men litt av hensikten er jo kanskje òg at det skal være litt ubehagelig.
Ja,
Som
ikke
ikke
sant?
bare innenfor komfort, men det er det stresset vi ønsker som gjør oss mer robuste, er jo at det skal òg være et slags ubehag i det.
Absolutt. Så det vil jo være, ikke sant, at når du er i vannet, så vil det jo være det med kulda. Og når du sitter i varmen, så er det jo det å kunne på en eller annen måte takle og forholde deg til det ubehaget som varmen gir, da. En måte å tenke seg det på er jo akkurat som at du skal overvinne et hinder på en eller annen måte. Det kan være en metode å bruke både for kulde og varme og for sult, for den saks skyld. Med at når du merker at ubehaget kommer, så tenke ok, nå merker jeg det. Så er det akkurat som et type hinder, jeg sitter i det. Og så vil du merke at det går litt over. Og så er det kanskje bitte litt stabilt, og så vil det komme litt nytt ubehag igjen. Og så er spørsmålet ok, skal jeg sitte her over dette hinderet også? Eller skal jeg nå på en måte tenke at det er nok for i dag? Og den måten å jobbe med utfordringer på kan være litt hensiktsmessig, fordi at formen vår er jo aldri lik hver eneste dag. Så i stedet for å nødvendigvis måle liksom akkurat antall minutter eller sånn, så kan en annen måte å se på det på, det er disse hindrene, og tenke ok, nå tok jeg ett hinder i dag, så tok jeg kanskje to en annen dag, og tre. Men avhengig av formen, så er det noe med å se hva passer for meg i dag. Så har det en sånn litt mentalt bilde på hvordan du kan jobbe med akkurat det med utfordringen som går på kulde og varme, og faktisk også sult, da.
Godt tips. Og så òg litt det der med kanskje noen ganger bare gå inn og ha et oppmerksomt nærvær først, for å skjønne etter hva trenger jeg i dag?
Ja, ikke
Hva hadde
sant?
vært godt i dag? Tåler jeg denne stressbelastningen, eller skal jeg aller helst bare søke mer restitusjon og ro. Og kanskje òg for de som ikke har et så fleksibelt nervesystem, at etter stressbelastningen, fortell kroppen at etter stress kommer det ro, så det er kanskje da en skal ta seg en pause etterpå òg, så ikke nervesystemet og hjernen tror at oi, nå kommer det et sånt stress, nå må jeg mobilisere krefter for 14 dager med dette stresset. Men lære seg at det kommer noe trygt etterpå.
Ja, det er så kjempefint at du sier det, Anette, for det tror jeg er veldig, veldig viktig med hele tiden, som du sier, den litt vennlige dialogen til seg selv. Dette går bra, det er ikke farlig, jeg kan føle meg trygg. Sånn at på en måte den derre alarmberedskapen i hjernen, at den skjønner at dette er ikke farlig, det er ikke skummelt, det kommer ikke til å skje noe gærent med det. Så det er jo superviktig, og det vil jo igjen kanskje kunne gjøre da at terskelen for hva du tåler, robustheten din, fleksibiliteten din, vil kunne bli gradvis litt og litt bedre. Så det handler ikke bare om å gjøre disse tingene, men det handler, akkurat det er jeg veldig enig i, det var kjempefint at du sa, like mye om hvordan du snakker til deg selv, både underveis og etterpå, da. Ingen pisk
Nei.
eller sånn i det, men mer en vennlighet, raushet. La gjerne liksom nervesystemet ditt få skjønne at dette ikke er farlig, så lenge du ikke gjør det farlig, da.
Ja, og det er jo viktig å være innafor.
Og være innafor, ikke sant. Fordi kanskje toleransevinduet er så veldig smalt at det er så lite du tåler, men etter hvert kan man liksom tenke seg at det toleransevinduet kan øke liksom litt og litt og bli litt større, og at du blir mer robust. Og de tingene vi har vært innom nå, vil jo også i stor grad kunne påvirke inflammasjon, immunsystemet, og faktisk også er det gjort en del forskning som viser at vi blir mer robuste i forhold til infeksjoner, forkjølelser, den type ting også. Og at i Finland, hvor det er gjort mye studier, så viser det jo at de som bader regelmessig da, med i kulde, de har færre sykedager.
Og de har sett på det, ja. Spennende.
Mm.
Så med å utsette oss for et fysisk stress, naturlig, for det er en type stress som vi har blitt påvirka av gjennom menneskets historie, så styrker vi vår motstandskraft òg altså opp mot immun. Ikke bare blir vi sterkere fysisk og psykisk, men immunforsvaret vårt blir sterkere. Her er det en hel haug med gode fordeler å få.
Ja, det er veldig spennende. Og litt igjen da tilbake til det der med å leve et litt mer naturlig liv, da. Hvor vi på en måte spiller på lag med de mekanismene som ligger i kroppen, og som kroppen har brukt i alle år for at vi skal overleve. Det vil kunne styrke den friske delen av deg og gjøre at, tror jeg, både at du får det bedre mentalt, men også at kroppen din rett og slett vil takle utfordringer mye bedre, da.
Og så er det så fint at dette her er ting som ikke koster noe.
Nei, det er gratis.
Det er gratis, det er naturlig, vi har det lett tilgjengelig. Det trenger ikke være, vi trenger ikke noe utstyr. Og litt sånn nå når økonomien er vanskelig for mange, så til og med det faste kan gjøre at vi sparer penger. Og med å dusje kaldt, så sparer vi på varmt vann.
Ja. Så på en måte nesten kan være en sånn forenkling da av livet ditt, rett og slett. At du kan bruke enkle, naturlige ting for å få det bedre. At livet på en eller annen måte blir litt mindre komplisert.
Ja. Ja, altså dette her er så fint og så viktig å snakke om. Er det noe du vil legge til nå, Ragnhild? Nå har vi vært innom mye.
Nei, jeg tenker at det var de tingene som i hvert fall jeg hadde lyst til og håpet at vi skulle snakke om i dag, som vi har vært innom nå.
Ja, og så er det jo, for mitt ønske med Helsetipspodden òg er jo at en skal dele kunnskap som en lytter til, og kanskje da umiddelbart den samme dag kanskje går i gang med av noe. Og her er det jo mye å plukke av. Og så tenker jeg, OK, hvor skal en begynne henne da?
Ja, det er et godt spørsmål, og jeg ser jo nå når jeg holdt på med den Instagram-profilen min, at jeg får mange henvendelser om akkurat det. For det er jammen ikke lett å vite, for det er så mange tips, og jeg følger jo også med på veldig mange, og jeg tenker bare oi, her er det så masse spennende, jeg får lyst til det og det og det og det. Så blir det sånn, men hva skal jeg starte med? Så det som jeg ville foreslå da, det er at du starter med å ta noen mikropauser gjennom dagen. For eksempel sette på mobilen, at du bestemmer deg for å ta noen pauser. Det er tips nummer én. Og så at du utforsker det med kortere spisevindu. Det er jo, trenger ikke å være så veldig avansert. Da kan du velge om du vil prøve å hoppe over frokosten, eller om du vil ikke spise så sent på kvelden. Og så bare vær litt nysgjerrig og åpen og se hvordan blir det for deg. Og så tenker jeg at det å prøve å bruke kulde igjen, kanskje mikrokulde, hvis vi skal kalle det det. Utforske det litt også. Og ha veldig fokus på det med at det er bra nok, det er godt nok. Roe ned nervesystemet, sånn som du sier, sånn at ikke du blir gående i alarmberedskap eller at det blir skummelt, da. At det kan være tre sånne små ting som kan være spennende å prøve. Og det kan man gjøre, det koster ingenting. Og så kan du utforske litt og se hvordan blir det for deg.
Og godt oppsummert, Ragnhild, det vi har snakket om nå siste timen. Og så trister jeg meg litt nå til å spørre om du vil ta oss med på en liten mindfulness-øvelse nå på slutten.
Det vil jeg veldig, veldig gjerne gjøre. Så det som jeg inviterer deg til da, det er når du sitter, hvis du gjør det eller ligger, og så bare orientere deg litt rundt i rommet og hvor du er. Og bare se litt, ja, hvor er jeg nå? Og så at du starter med å trekke pusten dypt inn gjennom nesa, og slipper pusten ut gjennom munnen. Og så kan vi gjenta en gang til. Kommer det litt lyd her, men det går bra.
Det er godt,
Puster
det.
inn gjennom nesa og slipper pusten godt ut gjennom munnen. Og så, hvis du nå kjenner at det er OK for deg, så lukker du øynene et øyeblikk. Og så gjentar vi en gang til. Puster inn gjennom nesa. Og puster ut gjennom munnen. Og så at du prøver å legge merke til kroppen din som sitter akkurat nå. Rumpa mot stolen, legge merke til hvor du har skuldrene, kanskje slippe ansiktet litt. Er det noe som er tydelig i kroppen nå, så registrer det. Og her er det ikke noe som er feil, men det er mer at du observerer deg og det som skjer i deg akkurat nå. Kanskje er det en stemning eller en følelse du kan sette ord på akkurat nå. Eller at du legger merke til at det er veldig masse som er pågående oppi hodet, og hvor du begynner å tenke veldig fort på ting som skal skje etterpå. Og bare la det være. Og så at du prøver å legge merke til kroppen din som puster. Kanskje er det en liten bevegelse i brystkassa. Når du puster inn og puster ut. Og kroppen kan puste, så du trenger ikke å bestemme over kroppen og pusten din, men bare mer lene deg inn i pusten sånn som den er, og kjenne, registrere om det er noen områder som beveger seg i kroppen. Kanskje kan du legge hånden, ene hånden på brystkassa, den andre på magen. Bare for å få enda litt mer kontakt med pusten. Og så lar du det ellers bare være sånn som det er. ble det litt bjeffing her bak meg. Men sånn er det av og til, at det dukker opp lyder og uforutsette ting som vi ikke får gjort noe med. Så bare prøv å la det være sånn som det er med lyden. Og følge pusten, kjenne den lille bevegelsen i brystkassa eller magen når du fortsetter å puste. Og når det kommer avbrytelser av tanker eller lyder, så bare prøv å slippe det og kom igjen tilbake til det neste pust, sånn at du hviler oppmerksomheten din så godt som det går for deg på pusten. Og litt avhengig av hvor lang pause du har lyst til å ha i dag, så kan du enten fortsette litt lenger, eller at du etter hvert nå sier til deg selv at så bra at jeg har tatt meg en pause. Denne pausen kan jeg bruke så ofte jeg vil. Og at du etter hvert igjen lukker opp øynene dine og bare vender tilbake til rommet. Igjen ser deg litt rundt, tenker litt over og kjenner etter hva er det den pausen har gjort for meg i dag. Og så, jo flere ganger du gjør det, jo lettere vil det være for nervesystemet ditt å skjønne at den faktisk trenger disse pausene. Og at du kan ta med deg noe av nærværet også, kanskje gjennom resten av dagen, da.
Å, så fint, Ragnhild. Da har ikke jeg lyst til å forstyrre med noe mer videre, så jeg vil bare takke deg som har vært gjest. Kjekt å
Tusen
snakke
takk.
med deg. Og så vil jeg takke deg som har lytta, og håper at du tar med deg noe ro videre i dagen. Og så er du velkommen tilbake til neste episode. Ha det!
Og ha det.